Ursula Pohjolan Pirhonen, Pohjolan aurinkokuningas. Lukija Erja Manto. Ensimmäinen luku. Drottningholmin linna, Ruotsin Versailles, seisoo mahtavana Mälarin rannalla Luvön saarella. Sen seinät ovat punertavat, runsaat koristeet taas harmaat. Kuparinen taitekatto on vuosien kuluessa muuttunut vihreäksi, vain sieltä täältä onnistuu auringon säteiden houkutella esiin kuparin alkuperäinen kiilto. Linnan edustalla aukeava geometrisen säännöllinen puisto, suorine hiekkakäytävineen ja tasaisiksi leikattuine mataline pensaineen, tuntuu nukkuvan. Kuuma aurinko pahtaa puistoon ja saa sen varjottomat hiekkakäytävät hehkumaan. Ainoa kuuluva ääni tulee monista suihkukaivoista, mutta niidenkään helmeilevä vesi ei tänään pysty houkuttelemaan hoviväkeä ulos. Vain englantilaisen puutarhan vanhojen puiden siimeksessä sataa erottaa lemmenkipeän hovineidin, joka käsi kädessä nuoren kavalierin kanssa puikahtaa metsän varjoon. Sisällä Drottningholmin linnassa on yhtä hiljaista kuin ulkonakin. Komeassa portaikossa, jota marmoriset Apollon ja 9 laulun jumalattaren patsaat vartioivat, ei kulje kukaan. Ja linnan salit, joiden seinät ja katon ulkomaalaiset mestarit ovat koristaneet kallisarvoisin stukkitöin ja öljymaalauksin, ovat tyhjinä. Leskikuningatar Lovisa Ulrikalla on tänään taas paha päivänsä, ja koko linna tuntuu vaistoavan sen. Vanhin hovineideistä, jonka tehtävänä on ranskalaisen kirjallisuuden ääneen lukeminen, oli jo aamupäivällä huomannut, ettei Lovisa Ulrika kuunnellut häntä lainkaan. Leskikuningatar oli vain istunut tuolissaan selkä suorana, kuten aina, pieni linnun pää terävästi pystyssä, mutta hänen suuret silmänsä olivat kulkeneet esineestä toiseen pysähtymättä mihinkään. Huolimatta kuningattaren hajamielisyydestä, ei hovinainen ollut uskaltanut lopettaa lukemistaan, vaikka moni nuorista hovineideistä oli jo oikonut väsynyttä selkäänsä koruompelukehikkonsa ääressä. Vasta kun leskikuningatar viimein oli noussut ja lähtenyt huoneesta, hovinainen oli pannut kirjan syrjään. Lovisa Ulrika kulkee huoneesta toiseen. Tuntuu siltä, kuin hän haluaisi kiertää koko linnan ja tarkastaa, että kaikki on paikoillaan. Hänen pienet kenkänsä kopisevat parkettilattioita vasten ja musta silkkipuku kahisee joka askelella. Viime vuodet ovat muuttaneet leskikuningattaren entistäkin lintumaisemmaksi. Hänen liikkeensä ovat nopeat ja äkkinäiset, vaikka hänellä ei olekaan kiire minnekään. Ilmeisesti hänen on pakko edes näin purkaa toimintatarmoaan. Rakastetun puolisonsa kuningas Adolf Fredrikin kuolemasta lähtien Lovisa Ulrika on käyttänyt vain mustia pukuja. Tosin niiden kaulaaukko ja hihat on somistettu kallisarvoisilla valkoisilla pitseillä, mutta musta leskenhunto, joka peittää hänen lumivalkoisia hiuksiaan, on näkyvänä muistutuksena siitä, ettei hän enää ole Ruotsin kuningatar. Lovisa Ulrikan askeleet muuttuvat yhä nopeammiksi ja pieni terävä leuka kohoaa entistä pystympään. Hänet on työnnetty syrjään. Valta on otettu hänen käsistään. Ja hänet on tuomittu elämään täällä eristäytyneenä kaikesta siitä, mikä kerran täytti hänen ajatuksensa. Kerran hän oli Ruotsin hovin keskipiste. Hän, Fredrik Suuren älykäs ja kaunis sisar. Hän punoi juonia valtaneuvostoa ja säätyjä vastaan, nautti saadessaan nöyryyttää Ruotsin kopeita herroja ja tunsi elävänsä, kun hän johti salaliittoa saattaakseen vallan jälleen kuninkaan käsin. Mutta tyhmän ylpeät ruotsalaiset saivat selville hänen salaliittonsa ja nuo yksinkertaiset miehet, jotka eivät ymmärtäneet mitään siitä, miten kansoja hallitaan ja johdetaan, pakottivat hänet nöyrtymään ja vieläpä pyytämään anteeksi. Miten hän vihasikaan silloin ruotsalaisia, noita moukkia, jotka kuvittelivat tuntevansa valtionhoidon säännöt ja olivat valmiit omassa vallanhimossaan kostamaan kuningattarelleen sen. Että tämä oli...